rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bakıda bir məscidin qapısı bağlandı, o birisinin bəxti. Şəhidlər xiyabanındakı Türk məscidində ibadət təmir səbəb gətirilərək dayandırılıb. Yasamal rayonunda isə Məhəmməd Peyğəmbər məscidini sökürlər. Burada siyasi motiv axtarmaq olarmı, yoxsa bu sırf hüquqi və ya texniki məsələdir? Əlbəttə, nəzərə alsaq ki, axır 15 ildə Azərbaycanda yüzlərlə məscid tikilib və indi onların sayı 1500-dən çoxdur, onda iki məscidin aqibəti kimlərəsə kiçik görünə bilər. Amma bu məscidlərdən birinin son beynəlxalq siyasi qalmaqalın qurban olduğunu deyənlər də var. Maarif Çingizoğlunun hazırladığı reportajı qulaqsaq.
Bakıda Şəhidlər xiyabanındakı Türk camisi kimi tanınan məscidin fəaliyyəti aprelin 27-sindən dayandırılıb. Məscidin qapı və pəncərələrinə vurulan elanda bunun təmirlə bağlı olduğu bildirilir. Amma ibadətə gələnlər nədənsə bu elana inanmırlar. Onların bəziləri hesab edirlər ki, bu dindarların bir yerə yığılmasından yaranan narahatlıqla bağlı ola bilər.
İnandırıcı deyil. Ona görə ki, bu məscid içində biz hər gün oruq. Burada təmirə ehtiyac biz bir şey görməmişik. Normal məsciddir. Proto gördüyün nə əlaqədərsə bu məsciddə istəmirlər ki, cəmaat namaz qılsın.
Amma bunu Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması barədə məlumatlardan sonra Azərbaycanla Türkiyə arasında soyuyan münasibətlərin davamı adlandıranlar da var. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi isə burada bir müəmma görmür. Komitənin şöbə müdürü Gündüz İsmailov deyir ki, Türk camisi kimi tanınan məscidin təmirə dayanmasından xəbərdardılar.
Amma nə vaxt konkret təmirə başlanılır və təmir nə qədər sürəcək, bunun ancaq onu inşaat işini aparan adamlar deyir.
Məscidin hansısa siyasi bir məsələ ilə əlaqədar bağlanması barədə yayılan məlumatlar da komitə ciddi qəbulləmir. Yer gəlmişkən bu tüm məlumatları Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi də təqsib edir. İlahiyyatçı ekspert İrşad Miri də məscidin iki ölkə arasındakı münasibətlərə aidiyyatı olan bir məsələ saymır. O isə bilir ki, məscidlərin bağlanması məscidlər ətrafında bir sıra qaranlıq hadisələrin cərəyan etməsi çoxdankı məsələdir. Onun sözlərinə görə Qarabağ mehmanxanasının yanındakı yataxananın həyətində hər cümə xeyli adam ibadətə yığışırmış. Bir həftə əvvəl Türk camisinə təmirlə bağlı vurulan ilan həmin yataxanaya da vurulub.
Cümə günü oraya getdiyimiz zaman bir saat əvvəl onun da qapısına eyni məzmunlu, deyək ki, təmirlə əlaqədar bir elanın vurulduğunu soruşduq. Sadəcə yaxınlaşıb məlumatı dəqiqləşdirəndə dedilər ki, bizə belə bu şəkildə hərəkət eləməyimizi tələb eləyibdilər.
Yaşad Miri deyir ki, bir müddət əvvəl əzanla bağlı problemlər var idi. Daha sonra Bakıdakı Əbu Bəkir məscidində iki nəfərin ölümü ilə nəticələnən partlayış törədildi. Elə həmin hadisə nəticəsində də məscid bu günə qədər bağlıdır. Yaşad Miri deyir ki, məscidlərlə bağlı məsələyə rəsmi münasibət açıqlanmayana qədər o bu barədə konkret fikir söyləməyə çətinlik çəkir. Ötən gün isə hələ istifadəyə verilməyən Yasamal rayonundakı Məhəmməd Peyğəmbər məscidi tamamilə sökülüb.
Gör nə günə qoyublar məscidi. Məscidi Allahın evini. Day, bundan böyük Allahsızlıq olar.
Bu Bakıda hələ istifadəyə verilməmiş sökülən Məhəmməd Peyğəmbər məscidini tikdirən vali Mövsümovdur. Vali Mövsümov sözlərinə görə məscidi 3-4 il əvvəl tikməyə başlayıb və ötən ilin oktyabrına qədər ona tikintinin qanunsuzluğu barədə heç bir kəlmə söz deyilməyib. Vali Mövsümov bildirir ki, məscidlə bağlı problemlər onların qonşuluğunda yeni ticarət mərkəzinin özünün qazılmasından sonra başlayıb.
Burada böyük biznes center tikilir, məscid də ona mane olur. Bir də mən bunu görürəm.
Yasamal rayon məhkəməsi ötən ilin noyabrın 28-də rayon icra hakimiyyətinin dəsi əsasında Məhəmməd Peyğəmbər məscidinin sökülməsi barədə qətnamə çıxarıb. İddiaya görə məscidin tikildiyi ərazinin bir hissəsi yaxınlıqdakı Azərbaycan İqtisad Universitetinin tədris korpusuna aiddir. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi isə sökülən məscidlə bağlı məsələyə qarışmır. Həmin məscidin tikilməsi ilə bağlı rəsmi icazənin olmadığını deyən komitənin şöbə müdürü Gündüz İsmailov isə bilir ki, bu hüquqi məsələdir.
Yasamal rayon icra hakimiyyəti də bunu əsas gətirərək məhkəməyə müraciət edir. Yəni sırf hüquqi bir məsələdir, məhkəmənin qərarı var, məhkəmənin qərarı ilə sökülür.
Dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, hələ 2004-cü ildə onları da İçəri şəhərdəki cümə məscidindən təmir adı altında çıxarıblar. Amma İlqar İbrahimoğlu o vaxt onların məsciddən çıxarılmalarını daha çox fəallıqları ilə əlaqələndirir. İlqar İbrahimoğlu hesab edir ki, bu addım atanlar görünür dinin həssaslığının fərqinə varmırlar. Onun fikrincə, əgər Türk camisi Türkiyə ilə Ermənistan sərhədinin açılmasına görə bağlanıbsa, burada yanlışlığa yol verilib. Çünki siyasi məsələlərdə din faktorundan istifadə etmək düzgün deyil.
Maarif Çingizoğlunun reportajı. Məscid məsələsi Türk mətbuatında dərhal diqqətini cəlb edib. Məsələn, Vatan qəzeti Camiyə Kilit Doğal Qaza Zam məqaləsində yazır ki, Türkiyə və Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına dair yol xəritəsi açıqlanandan sonra Azərbaycan da Bakıda Türk məscidinin təmirə dayandırılmasını və Türkiyəyə satılan qazın qiymətinə yenidən baxılacağını elan edib. Cami və qaz məsələsi sərhəd qalmaqalının bir hissəsidir mi? Həmkarım Şahnaz Bəylərqızı bunu Azərbaycan və Türkiyədən olan ekspertlərdən soruşub. İki ölkə arasında münasibətlər axır həftələrdə soyub, amma belə deyənlər də var ki, hər şey 2004-cü ildə başlayıb. Reportajı dinləyək.
Azərbaycan Türkiyəyə satdığı qazın qiymətinə yenidən baxmaq istəyir. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnə Qabdullayev bu haqda ötən şənbə açıqlama verib. Onun fikrincə, Türkiyəyə satış müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olaraq, aprelin 15-dən sonra qazın qiymətinə yenidən baxılması hüququ yaranıb. Artıq bu yöndə danışıqlar da aparılır. Cənab Abdullayev deyir ki, qiymətin artıb azalacağı isə danışıqların gedişindən asılı olacaq. Türkiyə rəsmiləri isə bəyan ediblər ki, müqaviləyə görə Azərbaycan istəsə də qiymətlərə yenidən baxa bilməz. Bəs danışıqlar həqiqətən də başlayıbmı və Türkiyənin bu mövqeyinə Bakı nə cavab verəcək? Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev deyir ki, bütün bunlar danışıqların predmetidir. Şirkət prezidentinin şənbə günkü açıqlamasından sonra hər hansı dəyişiklik yoxdur. Bu sahədə irəliləyiş olarsa, bütün məlumatlar qurumun saytında yerləşdiriləcək. Qazın qiymətinə yenidən baxılması və üstəlik də ötən şənbə günü günorta namazından sonra Bakıdakı Türk camisinin təmirə dayandırılması Türkiyə mətbuatında müxtəlif cür dəyərləndirilir. Hətta Bakının Türkiyəyə qarşı cavab mexanizmlərini işə saldığını, iki ölkə arasında münasibətlərin gərginləşdiyini deyənlər də var. Amma Bakı başqa cavab verir.
Ölkələr arasında münasibətlərdə gərginlik haqqında demək olmaz. Azərbaycan və Türkiyə dost və müttəfiq ölkələrdir və əlavələr iş qaydasında davam etdirilir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi İlxan Poluxov iki ölkə arasındakı münasibəti şərh eləyərkən belə deyib. Onun fikrincə, məsciddəki təmir işlərinə və qaz məsələsinə siyasi rəng vermək düzgün olmazdı. Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğansa Azadlıq Radiosuna danışarkən son günlər baş verənləri pis təsadüf adlandırıb. Politoloqun sözlərinə görə, o inanmaq istəmir ki, Azərbaycan bu şəkildə öz kozurlarından yararlansın. Şərq Qarabağ Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəs Nurçulu isə bütün bunları təsadüf saymır.
Bu artıq Azərbaycanın Türkiyəyə ciddi təzyiq və Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini heç endirmək səhvləridir. 2004-cü ildən başlanmış sistemli fəaliyyətin, mən deyərdim, davamıdır və yaxud da ki, yeni bir güclü dalğasıdır.
Ərəsin Oruçluğun sözlərinə görə 2004-cü ildən Türkiyə ilə münasibətlərə korrektələr edilir.
Türkiyənin hərbi qüvvələrinin Azərbaycan ordusunda təmsil olunmuş nümayəndələri Azərbaycandan çıxarılmağa başladı. Türk biznesinə qarşı konkret adımlar atılmağa başladı. Türk dili Azərbaycanda az qalaraq rəsmi olaraq Teleradio Şurası tərəfindən xarici dil kimi qiymətləndirildi və nəticə nəhayət də bu. Yəni mən hesab edirəm ki, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin inkişafı bəhanədir.
Ərəsin Oruçluya görə məqsəd Ankaranın Cənubi Qafqazda rolunun artmasına əngəl olmaqdır. Üstəlik bu işdə Rusiyanın təsiri də göz önündədir. Elə qaz və məscid məsələsi də məhz İlham Əliyevin Moskva səfərindən sonra ortaya çıxdı. Sinan Oğan isə ona diqqət çəkir ki, Azərbaycan rəhbərliyi son bir neçə ayda Rusiyaya dəfələrlə səfər etsə də Türkiyədə olmayıb.
Bu qədər həssas bir konu gündəmdəykən, Ermənistanla Türkiyə arasındakı sınır kapısı, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı Dağlıq Qarabağ görüşmeleri devam ederken Türkiye'nin Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nın birkaç defa Azerbaycan'a gitmesi gerekirdi şimdiye kadar. Aynı şekilde Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın da Türkiye'ye gelmesi gerekirdi. Ben eminim ki Başbakan Erdoğan kısa bir süre içerisinde Azerbaycan'a gelecektir. Bütün bunların çözüleceği kanaatindeyim.
Sinan Oğan. Geri gelmişken Türkiye'nin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakı'ya seferi gözlenir. O seferi arifesinde deyip ki birçok fitne ünsürleri yalan yanlış sözlerle ortalığı karıştırmak istiyorlar. Eğer yukarı seviyede bu oyunlara uysalar, biz buna üzülərik.
Şahnaz Bəylərqızının reportajı. Bəs Bakıda heykəlləri niyə sökürlər? Bu haqda birazdan danışacaq. Hələli isə o barədə ki, Azərbaycanın yolu hayanadır. Qərbə doğru yoxsa Kremlə tərəf. Sərhəd qalmaqalından NATO üzvü olan Türkiyəli münasibətlərin soyumasından sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Moskvaya getdi və öz qazını Rusiyaya satmaq üçün danışıqlar apardı. Bu o deməkdir mi ki, Bakı uzun müddətli yürütdüyü balanslı siyasətdən imtina edir. Sənərlərin tarıma çəkildiyi bir vaxtda Amerika səfiri Azərbaycanın 21-ci əsrdəki yolundan danışıb. Kəbiran Dilavərinin reportajına qulaq asaq.
Amerika inanır ki, Azərbaycan, Ukrayna, Ermənistandan Moldovaya qədər bütün müstəqil və suveren dövlətlər 21-ci əsrdə öz yolunu seçməlidir. Nə Rusiyanın, nə Amerikanın, nə də üçüncü başqa dövlətin azad və müstəqil ölkəyə diktə etməyə haqqı yoxdur. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Endors bugün Bakı Slavyan Universitetində Amerika-Rusiya münasibətləri ilə bağlı çıxışında bildirdi ki, Rusiya və Britaniya imperiyası Azərbaycandan Qafqazdan başlayaraq Orta Asiyaya qədər olan əraziləri nəzarətdə saxlamaq üçün həmişə rəqabət aparıb.
Hətta indi də xarici müxbirlər Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və İranın rəqabət apardığı yeni böyük oyun haqqında mülahizələr irəli sürməyi sevirlər. Mən bugün buradan demək istəyirəm ki, heç bir yeni böyük oyun yoxdur. Azərbaycanın və bu bölgənin bütün müstəqil və süveren dövlətlərin gələcəyi bir oyundan asılı olabilməz. Siz gələcəyinizi özünüz müəyyən etməlisiniz. Bunu nə Moskva, nə Washington, nə də bir başqası edə bilməz.
Səfir onu da dedi ki, ancaq bu o demək deyil ki, Azərbaycan adadır və nə Amerika, nə də Rusiya bura heç bir təsir göstərə bilməz. Ancaq 21-ci əsrdə təsir ideyaların və mədəniyyətlərin gücündən gəlir. Ticarət, sərmayə, təhsil və əməkdaşlıq bunlar təsir qüvvələrdir, deyə Endors bildirdi. Politoloq Hikmət Hacızadə deyir ki, səfirin bu çıxışı Rusiyanın Azərbaycanı təsir altına almaq istəyindən və bu istəyin gerçəkləşmə ehtimalından narahatçılığı ifadə eləyir.
Bu etiraz sözüdür. Rusların konsepsiyası var, yaxın qonşuluq. Ki bu yaxın qonşuluq keçmiş Sovet respublikaları. Bunlar bizim nüfuz dairəmizdir və biz burada prioritetdəyik. Və ona etiraz olaraq Amerikalılar mütəmadi deyirlər ki, biz bu konsepsiyanı tanımırıq, bu ölkələr azaddır, kiminlə istəyirlər, onunla da olacaqlar.
Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu isə başqa cür düşünür.
Düşünmürəm ki, Azərbaycan hökuməti Rusiya tərəf meyillənir. Niyə görə Rusiya tutaq ki, Azərbaycan nəsə deyir və yaxud Azərbaycan Rusiya nəsə deyir ki, bu Azərbaycanın kursunun dəyişməsi olur. Azərbaycan kursunu dəyişə bilməz. Azərbaycan balanslaşdırılmış kurs geriyə çəkilsə, bu Azərbaycanın hər tərəfli inkişafına da, gələcək təhlükəsizliyinə də ziyandır. ABŞ istəyir ki, Rusiyada üzərinə öhdəlik götürsün ki, Rusiyada heç bir dövlətin daxili işlərinə qarışmayacaq.
Endors Amerika-Rusiya münasibətlərinin inkişafından danışanda sağ tərəfdaşlığın bir neçə sahəsini açıqladı. O dedi ki, nüvə silahlarının sayını azalda bilərək strateji silahların azaldılması sazişinin müddəti bu ilin sonuna qədər başa çatır. Nüvə silahlarının yayılmasının qarşısını almaq, Əfqanistana dair birgə marağı bölüşmək, bunlar Amerika-Rusiya tərəfdaşlığının sahələrinə aiddir. Səfir onda bildirdi ki, bütün bunlar hələ o demək deyil ki, iki ölkə hər şeyə dair razılıq əldə edəcək. Bildirdi ki, arada bir neçə real fikir fərqliliyi və ciddi narahatlıqlar var. Misal üçün, Amerika Rusiyanın ötən ilin avqustunda Gürcüstanda həyata keçirdiyi fəaliyyətini Cənubi Osetiya və Abxaziya rejimlərini tanımasının əleyhinə çıxış eləməkdə davam edir. Biz Rusiyanın atəşkəs rejiminə hörmətlə yanaşmağa, hərbi qüvvələri geri çəkməyə, humanitar yardımın Gürcüstanın bütün bölgələrinə çatdırılması imkan yaratmağa çağırıq, deyə Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Endors bildirdi.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Donuz qripi niyə quş qripindən betərdi? Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Sovet dövrünün heykəllərinin yeri zibilxanadımı? Bakıda 26-lardan biri Məşədi Əzbəyevin heykəlini söküblər. Necə ki, bir müddət qabaq 26-ların ümumi abidəsini məzarları ilə birgə şəhərin mərkəzindən götürmüşdülər. Ondan da qabaq Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurucularından biri olmuş Musa Bəyevin heykəlini sökmüşdülər. Amma görəsən həmin heykəllərin aqibəti sonradan necə olur? Kirovun heykəli kimi 11-ci Qızıl Orduya qoyulan abidə kimi onları da mı doğrayıb ayrı məqsədlər üçün istifadə edirlər? İndi belə deyənlər də var ki, heykəl məsələsində cəmaata hörmət qoymaq lazımdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Aprelin 25-də Məşədi Əzbəyovun Bakıdakı heykəli götürülüb, amma o istiqamətə gedən avtobusların konduktorları deyəsən uzun müddət bu adı öz dayanacaqların siyahısından çıxarmaq fikrində deyirlər. Elə sərnişinlər də o istiqamətə gedən avtobusa minməzdən əvvəl onun Əzbəyovun heykəlinin yanından keçib keçmədiyini soruşurlar. 1918-ci ilin mart ayında azərbaycanlıların kütləvi şəkildə qırğını Bakı xalq komissarlarının adı ilə bağlı olduğuna görə həmin komissarlardan biri Məşədi Əzbəyova da münasibət bir mənalı deyil. Ancaq bununla belə onun heykəlinin götürülməsinə paytaxt sakinlərinin münasibəti o qədər də fərqlənmədi. Heykəlsiz qalmasına baxmayaraq Əzbəyovun adını özündə hələ ki saxlayan parkda keçirdiyimiz sorğu belə deməyə əsas verir.
Adam gözləyir burada. Deyim ki, zəng gəldim ki, gəldi Əzbəyov heykəlinin qabağına da. Bir də baxdım heykəl yoxdur burada.
Qalsodur, əlbəttə ki qalsodur. Neçə ildir oradadır, nə bilim, gözümüz açandan oradadır.
Götürüblər qalsa yaxşı.
Bəlkə yaxşı formada nəsə başqa cür eləyəcəklər, nəsə bəlkə də...
Mənim üçün fərqi yoxdur. Qaldı, yəqin qoyulmuşsa qalmalıydı. İndi götürülüb, onu mən deyə bilmərəm nə üçün götürülüb. Yəqin ki, belə məsləhət görülürsə qalardı, yoxsa yox.
Yəqin ki, qalsaydı yaxşı olardı da.
Niyə?
Tarixdir onun üçün. Tariximizdir bizim.
Abidəni götürüb yerini parka düzülmüş daşlarla örtüblər. Ona görə də dünən Əzbəyovun heykəlinin yanında görüş təyin edənlər bugün onun heykəlinin yerində bir-birini tapmağa cəhd edirlər.
Dedim heykəl götür, heykəlin yanında heykəl kimi durmuşam. Can mənim görə əlimdə qaldırmışam. Niyə?
Rəsmi strukturlardan Əzbəyovun heykəlinin aqibəti barədə bir şey öyrənmək mümkün olmadı. Heykəli kimin və niyə götürməsinə gəlincə Baş Şəhər İcra Hakimiyyətindən yalnız onu dedilər ki, bu onlara aid məsələ deyil. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin abidələrin qorunmasına cavabdeh olan qurumu, eləcə də Şəhər Salma və Memarlıq İdarəsi ilə də əlaqə saxlamaq mümkün olmadı. Fəlsəfə elmləri doktoru Professor Rəhman Bədəlov isə deyir ki, Lenin yüzlərlə heykəlinin götürülməsi anlaşılandı. Ancaq əslində, hətta fəaliyyəti Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun olmayan şəxslərin heykəllərini də götürərkən, sakinlərin fikri mütləq öyrənilməlidir. Ola bilər ki, sakinlər düzgün qərar verməsin, amma bu onların şəhəridir. Sakinlərə sayğı ilə yanaşılmalı. Şəhərin ağası məmurlar yox, sakinlərdir.
Yəni, bəzi heykəllərin saxlamağını mən tərəfdarıyam. Məsələn, 11-ci orduya qoyulmuş heykəlin saxlamağını tərəfdarıyam. Ona görə ki, yəni, onlar bizi zəbd ediblər, biz də onlara heykəl qoymuşuq. Bu bizim tarixdir. Amma mən istəyərdim ki, biz 100 il bu heykələ baxaq, özümüzü görək. Normal ölkələrdə totalitar rejimlər gedir, amma heykəllər qalır. Mən də istərdim ki, bizdə elə şor olsun. Biz elə bilir ki, o tarixi sildik və təmizləndik. O uşaqlar üçün normaldır bu, amma millət üçün bu sadə ölüfürükdür.
Rəhman Bədəlov hesab eləyir ki, meydanların, küçələrin adlarının dəyişdirilməsi, heykəllərin götürülməsi tarixin dərk edilməməsidir. Ən azı totalitar bir park yaradıb, həmin heykəlləri ora yığmaq olardı. O parkda mühazirələr oxunardı. Yaxşı, pis, hər halda bu Azərbaycanın 70 illik tarixidir. Sovet rejimini o da qəbul etmir, amma onun fikrincə tarixi silmək qorxuludur. Bir vaxtlar xalq komissarlarının özlərini Bakıdan necə səssiz səmirsiz çıxarmışdılarsa, heykəlləri də eləcə qəfildən qeyb olur. Məşədə Əzbəyovdan əvvəl komissarların rəhbəri Stepan Şamiyanın heykəli götürüldü. Ancaq Əzbəyov da axırıncı komissar deyil. İndi paytaxtda 26 Bakı komissarının sonuncu nəhəng nişanəsi Alyosha Çaparitsenin heykəli qalır. Ancaq bütün bunlar heç də Bakıda rəsmi strukturların heykəlləri ucdan tutma söhdükləri anlamına gəlməməlidir. Hazırda şair Mikail Müşfiqin və 2-ci Dünya müharibəsindən tarixə düşmüş kəşfiyyatçı Richard Zorgenin abidələrinin üzərində bərpa işləri gedir.
İldar Rəsulun reportajı. Bakıda bütün bu söküntü işlərinin bir səbəbi də odur ki, neftdən gələn pulların böyük bir hissəsi abadlıq və tikinti işlərinə yönəldilir. Amma axır illərdə onlarla körpü tikilsə də, yol salınsa da indi hökumət bir qədər kəməri sıxmağa məcburdur. Səbəb də odur ki, neftin qiyməti 50 dollardan da aşağı düşüb. Amma qlobal maliyyə böhranı şəraitində bir çox ölkələr Beynəlxalq Valyuta Fondundan borc istəsə də Azərbaycanın öz təhlükəsizliyi balancı var, neft fondundakı milyardlar. Amma bu da var ki, neft fondu həm də gələcək nəsillər üçün pul yığmaq üçündür. Amma indi fondun bu vəzifəsini yerinə yetirməsi xeyli çətinləşib. Aygün Muradxanlının söhbətini dinləyək.
Ötən il Azərbaycan neft fondunun qazancı 300 milyon dollar olub. Bu sözləri Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsumov deyir. Onun sözlərinə görə, ötən il qlobal iqtisadi böhran, hətta Norveç kimi təcrübəli neft-qaz ixracatçısına 91 milyard dollar ziyan vurduğu halda Azərbaycan bu təlatümlərdən yan keçə bilib. Şahmar Mövsumovun sözüncə, bu hökumətin böhrana ciddi hazırlaşmasının nəticəsi olub. Bununla belə aprelin 1-nə kimi Azərbaycan neft fondunun xərcləri gəlirlərini üstələyib. Aprelin 1-nə olan rəqəmlərə görə fondun gəlirləri 1,349 milyon, xərcləri isə 1,398 milyon manatdır. Şahmar Mövsumov bu kəsrin bir neçə səbəbini göstərir.
Neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə bağlı neft fonduna daxil olan vəsaitlərin həcmi azalıbdır. Lakin digər tərəfdən dövlət neft fondu dövlət büdcəsi qarşısında öz öhdəliklərini tam yerinə yetirir. Deməli, böyük həcmdə transfer həyata keçirir və əlbəttə ki, bunun nəticəsində müəyyən bir qısa müddətli azalma mövcuddur. Cari ilin sonuna qədər dövlət neft fondunun vəsaitləri azalmayacaqdır. Ən azı ilin əvvəlində olan həcmdə qalacaqdır.
bu il neft fondundan dövlət büdcəsinə 4 milyard 915 milyon manat transfer nəzərdə tutulur. Şahmar Mövzulovun sözlərinə görə transferin məbləğinə dünya bazarında neftin qiymətinin dəyişməsi təsir etməyəcək. İndi Azərbaycanın dövlət neft fondunda təxminən 11 milyard dolar var. Proqnozlara görə ilin sonuna qədər bu məbləğ daha 10 milyon dolara qədər arta bilər. Şahmar Mövzumov düşünür ki, dövlət büdcəsində neftin qiymətinin 70 dollardan hesablanmasına və dünya bazarında bu rəqəmin xeyli aşağı olmasına baxmayaraq, hasilatın artımı proqnozlaşdırılan rəqəmin neft fonduna daxil olmasına imkan verəcək. Neft fondunun aktivlərinin ölkəyə gətirilməsi məsələsinə toxunan Mövzumov bildirir ki, hələlik bu proqnozlaşdırılmır. Hökumət neft fondunda toplanan vəsaitlərlə bağlı müəyyən etdiyi strategiyanı da dəyişməyi düşünmür. Yəni öncəki illərdə olduğu kimi bundan sonra da neft fondunun aktivlərinin 50% qədəri dollarda, qalan 50% isə dollara qarşı dəyişən valyutalarda saxlanacaq. Neft araşdırmaları fondunun prezidenti İlham Şaban isə düşünür ki, neft fondu ilə bağlı rəsmi hesablamalar özünü doğrultmayacaq.
Neft fondunun büdcəsi Azəri Çöz Günəşli və Şahdənizdən çıxacaq kondensatın həcmi müəyyənləşdikdən sonra təsdiq edilir. Bu da 37 milyon ton olacaq bu il. Keçən illə müqayisə eləsək, cəmi 2 milyon artımdır. Burada nə böyük artım var ki, əgər neftin ixrac qiyməti 50 dollar çərçivəsində olarsa, onda neft fondunun gəlirlərinin artma istiqamətində dəyişməsi müşahidə edilməyəcək. Ancaq indi, misal üçün, birinci ilin yekununa görə biz daxil kəsir gördük, ona görə ki, 50 dollardan 5 dollar aşağı oldu orta qiymət.
İlham Şabanın sözlərinə görə əsas məsələ təkcə neft fonduna daha artıq vəsaitin cəlb edilməsi yox, həm də bu vəsaitin vətəndaşlar üçün daha səmərəli xərclənməsidir.
Aygün Muradxanın reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Donuz qripi niyə quş qripindən betərdi bu haqda elandan sonra?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Quş qripi xəstəliyi təzə-təzə tapılanda Azərbaycanda bir çoxları buna barmaq arası baxırdılar. Quş ətini hardan gəldi alıb yeməkdə davam edirdilər. Amma sonradan 2007-ci ilin əvvəlində Azərbaycanda 5 nəfər bu xəstəlikdən dünyasını dəyişdi. Bu göstəriciyə görə Azərbaycan dünyada ilk 5-liyə düşdü. İndi də donuz qripi xəstəliyi yayılır. Azərbaycan əsasən müsəlman ölkəsi olduğuna görə donuz əti çox satılmır, amma bu zahirən belədir. Əslində donuz əti evdə də, şadlıq evlərində də, kafelərdə də yeyilir, məsələn, kalbasaların içində. Quş qripi tapılandan bəri, yəni axır 6 ildə dünyada bu xəstəlikdən təxminən 250 nəfər ölüb. Donuz qripi isə 6 ilin panikasını 6 gündə yaradıb. İlkin Məmmədov söhbətini dinləyək.
Donuz qripi dünyanın ən iri meqapolisi olan 20 milyon insanın bir arada yaşadığı Mexikoda qeydə alınıb. Artıq 1300-dən çox yoluxma halı və 103 ölüm faktı qeydə alınıb. Bəziləri Mexikoda xəstəliyin epidemiyaya çevrilməsinin səbəbi kimi buradakı həkimlərin düzgün diaqnoz qoya bilməməsini göstərirlər. Ancaq bazar günü Meksika prezidenti Felipe Calderon əhaliyə müraciətində xəstəliyin ciddiliyi haqqında danışanda cəmaatı sakinləşdirmək üçün onu da deyib ki, panikaya düşmək lazım deyil, xəstəliyin müalicəsi var.
Biz ciddi xəstəlik haqqında danışırıq. Amma müalicəsi mümkün olan xəstəlikdir. Xüsusən də onu vaxtında aşkar eləyəndə. Meksikada bütün mümkün yoluxma hallarına qarşı dərmanlarımız var. Bu çox vacibdir. Bu xəstəlik müalicə olunandır və bunun üçün bizim dərmanımız var.
Artıq uzun illərdir ki, dünya alimləri donuz ya da quş qripinin mutasiyaya uğrayıb insana keçə bilən növünün bütün dünyaya yayılıb pandemiyaya səbəb olacağı ilə bağlı xəbərdarlıq edirdilər. Bu xəbərdarlıqlara qulaq asan bəzi ölkələr xəstəliyi sağalda biləcək dərman ehtiyatları toplayıblar. Məsələn, Böyük Britaniya və Amerika Birləşmiş Ştatları kimi. Britaniya Səhiyyə Naziri Alan Johnson bu üzdən əhaliyə müraciətində deyib ki, kimsə narahat olmasın. Biz hər şeyə hazırlıqlıyıq. Elə Dünya Səhiyyə Təşkilatı da deyir ki, biz dünyada hazırlıqlı olan iki ölkədən biriyik. Bizim yarım milyard funt dəyərində qrip dərmanımız var. Və Mexikodan gələn yaxşı xəbər də odur ki, Tamiflü kimi dərmanlar vaxtında müalicəyə başlayanda təsirli olur və xəstəliyi sağaldı. Amerikan Milli Təhlükəsizlik Katibi Janet Napolitano dünən ölkədə ictimai sağlamlıq fövqəldə vəziyyəti elan edib. Bu status dövlət agentliklərinə imkan verir ki, Tamiflü və Relenza kimi ehtiyatlarının 25%-dən istifadə edə bilsin. Artıq ehtiyac olan ştatlara 12 milyon dozanın paylanması haqqında göstəriş verilib. Bugün Amerikan Prezidenti Barack Obama ümumilli çıxışında yeni qriplə mübarizəyə hazır olduqlarını və pandemiyaya qarşı mübarizə üçün bütün imkanlarının olduğunu bəyan edib. Obamanın zamanatı sakitləşdirməyə yönələn bu açıqlamasına baxmayaraq, ölkənin bəzi agentlikləri vəziyyətin doğrudan da pis olacağı ilə bağlı fikir yaratmadan çəkinmirlər. Elm və İctimai Sağlamlıq Dövlət Mərkəzinin icraçı direktoru N. Schulzat deyib ki, donuz qripinin yayılmasından asılı olaraq Amerikada da ölüm hallarının ola biləcəyini istisna eləmirlər. Artıq New Yorkda 8 tələbənin xəstəliyə yoluxduğu təsdiqlənib. Kaliforniya, Kansas, Texas və Ohio'da 12 nəfər bu xəstəliyə yoluxub. Xəstəlik Kanadaya qədər gəlib çıxıb. Burada 6 nəfərə donuz qripi diaqnozu qoyublar. Bugün okeanın bu bir tayında İspaniyada da dövlət rəsmiləri Meksikadan qayıdan bir vətəndaşda xəstəliyin qeydə alındığını təsdiqləyiblər. Hətta Yeni Zelandiyada da bu xəstəliyə yoluxduğundan şübhəli olunan bir nəfəri xəstəxanaya yatırıblar. Azərbaycana gəlincə isə bugündən aprelin 27-sindən Dövlət Baytarlıq Xidməti Meksika və Amerikadan olan istənilən heyvan mənşəli məhsulların gətirilməsinə qadağa qoyub. Donuz qripi virusunun isə ölkədə heç bir əlamətinə rastlanmadığını bildirib.
Dövlət Baytarlıq Xidməti onu da xatırladır ki, donuz qripi xəstəliyinə görə ölkəmizdə epizodik vəziyyət sabitdir. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən donuzçuluq təsərrüfatları qapalı iş rejimində fəaliyyət göstərirlər. Hər hansı narahatçılıq olarsa, onların Dövlət Baytarlıq Xidmətinə məlumat verilməsi tövsiyə olunub.
Xidməti mətbuat xidmətindən Yolçu Xanvəli. 5 il əvvəl Çin qripi adlandırılan SARS virusu pandemiyasından sarsılan Cənub-Şərqi Asiya ölkələrində isə Meksika və Amerikadan qayıdan sərnişinləri ilə hava limanındaca müayinə edib, qrip simptomları rastlanan adamları dərhal karantinə yerləşdirirlər. Britaniyada olan qrip mütəxəssisi Dr. John McCauley'nin fikrincə, əslində təyyarə ilə səyahət edən sərnişinlərin yoxlanılması əla
ideyadır.
Əslində pandemiyalar belə başlayır. Yeni virus insanı yoluxdurur, insandan insana asanca keçə bilir və indiki müasir səyahət imkanları ilə çox qısa bir vaxtda bütün dünyaya yayılır. Elə Avropa Birliyinin Sağlamlıq Komissarı Androllo Vasilou da epidemiyanın yayıldığı ərazilərə səyahət eləməkdən çəkinməyə çağırıb.
Şəxsən mən xəstəliyin yayıldığı yerlərə səyahət eləməkdən vaz keçərdim ki, bu xəstəliyə yoluxub başqalarını da yoluxdurmaq riskini minimuma indirib.
Avropa Birliyi komissarının dedikləri öz yerində, amma birlik donuz qripi ilə mübarizə tədbirlərini müzakirə eləmək üçün aprelin 30-da Səhiyyə Nazirlərinin geniş toplantısını keçirməyi planlaşdırır. Donuz qripi bugün səhərdən başlayaraq Avropa və Asiyanın birjalarına da təsir eləyib. Bu birjalarda panikaya səbəb olub. Avropa birjaları ümumilikdə 2%-ə yaxın dəyər itirib, donuz qripi üzündən birjalardakı növbəti çaxnaşmadan sonra dollar və yapon yeni digər valyutalara görə dəyər qazanıblar.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Bu söhbətdən də eşitdiniz, Amerika Prezidenti Barack Obama da donuz qripi xəstəliyi ilə bağlı narahatlığını bildirib. Bu günlərdə isə Barack Obamanın prezidentliyinin 100 günü tamam olacaq. Obama özü deyib ki, 4 ilin axırında mənim işimə daha çox bir məqama görə qiymət verəcəklər. Ölkənin maliyyə böhranından çıxması üçün nə eləmişəm? Obama ilk 100 gündə Konqresdən 800 milyard dollarlıq iqtisadiyyata yardım paketi keçirib. Siyasi sahədə İrana, Kubaya, Rusiyaya dialoq təklif eləyib. Əlbəttə, bütün bunlar bir mənalı qarşılanmayıb, amma yeni prezident üçün ikinci 100 gündə vacibdir. Artıq prezidentdən bəyanat yox, iş tələb eləməyə başlayırlar. Tanınmış şəxslərdən onların Obamanın yaxın 3 ay yarımlıq fəaliyyəti haqqında Washington Post qəzeti soruşub bu fəaliyyətə qiymət vermələrini xahiş eləyib. Sorğu ilə sizi Şəhla Sultanova tanış eləyəcək.
Brookings İnstitutunun nümayəndəsi 1999-cu ildən 2001-ci ilə qədər İqtisadi Məşvərətçilər Şurasının sədri olan Martin Neil Bailey deyir ki, Prezident Obama'ya olan inam və onun bacarığı Vaşinqtona yeni bir ahəng gətirib. Lakin yaxın 100 gün ərzində o iqtisadi siyasətə diqqət eləməlidir. Çünki bu ilin birinci rübünə yenidən iqtisadi böhran gözlənilir. Əgər Obama bunun təzadlarını azalda bilsə, əlavə maliyyə ayrılmasını istəməyəcək. Çünki büdcədə problemlər də kifayət qədər böyüdür. Martin Neil Bailey deyir ki, İqtisadiyyatda böhrandan daimi artma uğurlu keçid etmək üçün maliyyə sektorda bərpa olunmalıdır. Buna isə daha çox pul lazımdır. 200 milyard dollar, bəlkə də 500 milyard dollar. Əlavə maliyyə üçün Konqresə üz tutmaq isə asan iş deyil, amma bu qərarı prezident verir. Bəlkə də bu alındı, bəlkə də yox. Lakin risk kifayət qədər yüksəkdir. Senatda çoxluq təşkil edən qrupun keçmiş rəhbəri Thomas Daschle isə bildirir ki, artıq səhiyyə islahatları üzərində iş getdiyi üçün növbəti 100 gün daha həlledici və məhsuldar ola bilər. Lakin əgər prezident birbaşa şəxsən və tam səmimi olaraq bu işdə fəal olsa, səhiyyə islahatları baş tutacaq. Onun sözlərinə görə, bu çox vacibdir ki, prezident bu islahatlarda bütün tərəfləri bir araya gətirsin və Konqres üzvləri də daxil olmaqla hamıya bu işin vacibliyini anlatsın. Thomas Daschle deyir ki, prezident hamını inandırmalı, marifləndirməli və danışıqlar aparmalıdır. Yalnızca o bu mübarizədə bütün ölkəni irəli apara bilər. New York Universitetinin Wagner İctimai Xidmət Məktəbinin nümayəndəsi Robert Schramm isə bildirir ki, növbəti 100 gün respublikaçılar üçün daha həlledici olacaq, nəinki prezident üçün. O deyir ki, Obama Amerikalıların inamını artıq qazanıb. Ona görə də bu 100 gün respublikaçılar üçün ikinci bir sınaq olacaq. Robert Schramm'ın sözlərinə görə məsələ də səhiyyə olacaq.
Prezident kifayət qədər ağıllı olduğu üçün yenidən hər şeyi təhlil edəcək və məsələni hər iki partiyanın müzakirəsinə buraxacaq.
Şəhla Sultanovanın söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst proqramında sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan həmkarım Babək Bəkirin hazırladığı panorama verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Panorama qarşıdakı 25 dəqiqədə efirdə olacaq.